halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa sabti bisha Sebtembar, waa 23 sanadka 2017. idaacadda galabta waxaa wadajir idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada badda ee maamulka Puntland oo saaka waaberigii meel magaalada Boosaaso ku dhow ku qabtay doon hubsiday.
Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKN AK-43 iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro. Sida aad u arkayseen, iyadoo laga dejinayo doonta Alfurqaan, haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan.
Shir looga hadlayo doorka haweenka iyo siyaasadda ganacsiga Somaliland oo maanta Hargeysa lagu qabtay.
Kulan ay 17 sanaba mar isugu yimaadaan naafada dalalka ku jira midowga Afrika oo Addis Ababa lagu soo gabagabeeyey.
Aamusaynaa Soomaaliya hadda ay qorshuhu yahay 4 sano soo socota in la isku dayo bal sharci arrimaha naafada saameynaya ama xuquuqdooda qeexaya in dalku yeesho.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka,
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay sabtida maanta inay xadidi doonto batroolka ay u dhoofiso Kuuriyada Waqooyi iyadoo u hoggaansamaysa cunqabateynta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku suurogeen Kuuriyada Waqooyi, taasoo la xiriirta horumarinta gantaalada nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Wasaaradda Ganacsiga Shiinaha war ay soo saartay oo lagu daabacay websaitekooda ayaa lagu sheegay batroolka ay u dhoofin jirtay Pyongyang in lagu xadidi doono 2 milyan oo barbiil sanadkii, ka oo bilaabmi doona Oktoobar 1-dida. Batroolka loo dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi ayaa la rumaysan yahay inay u adeegsato horumarinta dhaqdhaqaaqyadeeda nukleerka ee qaramada midoobay cunqabateynta ku soo rogtay, sida lagu sheegay warka wasaaradda ganacsiga ka soo baxay.
Saraakiisha maamulka Puerto Rico ayaa kana bilaabay qaybta galbeed ee jasiiradda Daadgureyn ay dadka uga daadgureynayaan basas kadib markii ay khubarada saadaasha hawada ka digeen halis ka soo socota biyo-xireenka weyn oo bilaabay fatahaad. Biyo-xireenka la yiraahdo Guachataka ayaa jimcihii bilaabay inuu karkaarada jabsado, waxaana saraakiishu ay u sheegeen dadka inay deegaanada u dhow-dhow biyo-xireenkaasi isaga baxaan. Shaqaalaha kontroolaha biyo-xireenkaasi ee dhaca waqooyiga galbeed ee Puerto Rico ayaa ku waramay in fatahaadda biyo-xireenka ay bilowdeen galabnimadii jimcihii shalay.
Mas-uuliyiinta Mexico ayaa sheegay inay korodhay dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii waddankaasi ku dhuftay talaadadii, oo ilaa iyo hadda la sheegayo in dhimashadu ay gaarayso 293 ruux, waxaana weli kooxaha gurmadku ay baadigoobayaan dad ku hoos jira burburka dhismayaasha. Madaxa difaaca rayidka Mexico Louis Philip Buente ayaa sheegay in kala bar dadkaasi oo 155 ruux gaaraya ay ku dhinteen caasimada Mexico ee Mexico City. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa 24 saac shaqaynaya si uun bal ay u soo helaan dad ka badbaaday burburka dhismayaasha ee dhulgariirka talaadadii ku dhuftay waddankaas, kaasoo cabirkiisu ahaa 7.1 magnitud. Ilaa iyo 60 ruux ayaa caasimada iyo deegaanada u dhowdhowl laga soo badbaadiyey, waxaana kooxaha gurmadka degdega ahi waddanka Mexico ay gacan ka helayaan sidoo kale kooxo kale oo ka kala yimid Japan, Israel iyo Mareykanka.
Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegaysa in Iiraan ay jimcihii shalay si ay guulo ku dheehan tahay u tijaabisay gantaal cusub oo kuwa riddada dhexe ah, kaasoo ahaa dholotus military jimcihii shalay. Televishinka dowladda ayaa soo bandhigay muuqaalka sawirka tijaabada iyo videoga muujinaya gantaalka oo haadaya iyo dhawaaqiisa sabtidii. Waa sabtidan maanta hase ahaatee ma ahayn mid cad goorta iyo meesha tijaabadan gantaal laga sameeyey. Gantaalka ayaa gaari karay ilaa iyo 2,000 oo kilomitir, waxaana uu lahaa awood uu ku qaadi karo dhowr madax oo nukliyara. Madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruxaani ayaa sheegay Jimcihii, waxaana uu ku sheegay dhoolatuskaasi militari in Iiraan ay ballaarin doonto barnaamijkeeda nukliyarka ah iyadoo aan wadanna wax ogolaanshiya ah ka raadsanaynin.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. ciidamada badda ee maamulka Puntland ayaa saaka waaberigii meel magaalada Boosaas oo jirta 9 kilomitar ku qabtay saxiimad yar oo ay ku rarnaayeen shixnad hub ah. Faadume Yaasiin Jaamac ee warkan Boosaas ka soo dirtay.
Saxiimadan yar oo la sheegay inay ka timid dhinaca dalka Yemen ayaa siday hubka culus, kan fudud, rasaas iyo agabka kale ee loo isticmaalo hubka noocyadiisa kala gedisan. Kusimaha taliyaha ciidamada badda Puntland Maxamed Maxamuud Xasan ayaa saxaafadda uga waramay sida ay saxiimadan u soo qabteen ciidamada badda Puntland saaka waaberigi iyo waxa ay siday.
Waxaan u sheegaynaa baaxadda miyadiyaha inaan soo qabannay doon magaceeda la yiraahaa Al-Furqaan oo ka soo qabannay bariga Boosaas oo Mareero oo u jirta 9 kilomitar magaalada Boosaas oo dhinaca bariga. Taymka wax la qabtay waxa weeye 5:45 AM. Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKM AK-43 iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro. Sida aad u arkayseen, iyadoo laga dejinayo doonta Al-Furqaan iyo haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan.
Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa taliyuhu sheegay inay bariga ka soo qabteen qayb kale oo hubkan ka mid ah oo ay dhulka u soo dejiyeen dadkii waday hubkan.
Haa, intaa hubku waa ka badnaa 2 qaybood buu ahaa. Qaybtaani waa qaybtii badda saarayd oo doontu la cararto aan ciidamadeena badda BNBF ay qabatay. Qaybtii dhulka lagu dejiyeena waxaa qabtay booliiska Puntland qaybta Bari ee Boosaaso. Haddana qalabkii ayadu yaalla qaybaha dhiman oo ay dhulka oolaa.
Taliyaha oo ay V O A wax ka weydiisay halka uu ku socday hubkan iyo inay qabteen dadkii waday ayaa sheegay inay wadaan baaritaan arrinka ku saabsan, balse waxa uu V O A u xaqiijiyey inay baxsadeen dadkii waday hubkan iyo saxiimada.
Kaasi hadda wuxuu socday, waad arkaysaa baaritaan baa socda meesha uu ku socday iyo ciddii lahayd baaritaan baa ku socda. Booliiskuna dib u ka soo sheegi doonaa iyo dawladdu meelaha ay laga lahaa iyo meelaha uu socday.
Ragii wadama la qabtay?
May waa carareen, raggaas lama qaban.
Sanadihii 2012 iyo 2014 ayay ahayd markii ciidamada badda Puntland ay 2 doonyood oo hubsida ay ka soo qabteen xeebaha magaalooyinka Qandala iyo Ceelaayo. Hubkan oo ciidamada ammaanku ay sheegeen in laga soo dhoofiyey dhinaca dalka Yemen oo ay Puntland daris kala tahay dhinaca gacanka cadmeed. Faadme Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
kala galab wanaagsan dhegeystayaal. Haweenka Soomaaliland ayaa inta badan ku dooda in ay golayaasha siyaasadda ka maqan yihiin, iyadoo 406 mudane ee baarlamaankan ay hal gabar oo keliya ku jirto. Shir laga hadlayo doorka haweenka iyo doorka haweenka ee siyaasadda iyo ganacsiga ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. Shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin isugu jira rag iyo dumar iyo marti kale oo ka kala socday hay-adaha dowladda, kuwa maxalliga ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah iyo ururada bulshada. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa shirkaasi goobjoog ka ahaa, waxaana uu ka soo diray warbixintan.
Shirkan waxaa ka soo qayb galay dad badan oo ka kala socda dhinacyo kala duwan oo bulshada ah, haddii tahay hay-adaha, ururada bulshada, aqoonyahan iyo sidoo kale sharciyaqaano. Waxaa iminka ila joogay Guuleed Axmed Jaamac, Guuleed Difaac, waa garyaqaanahana guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland, wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha shirkan. Guuleed, shirku wuxuu ku saabsan yahay?
Bismillahi raxmaan raxiim, shirku wuxuu ku saabsan yahay sidii looga wada doodi lahaa si cilmiyaysan oo loo faaqidi lahaa xuquuqda haweenka iyo awoodsiinta haweenka iyadoo la isla faaqiday caqabadaha haweenka Soomaaliland ka haysta Soomaaliland iyo guulaha ay gaareen la superbadhigi lahaa si wax ku ool ah horumar ee Soomaaliland uga gaari lahayd arrimahaas
guulad kale in badan way soo taagnayd arintan waliba xagga sharciiga marka aad eegto ka qaybgalka siyaasadda xagga ganacsiga maanta maxaa ku soo beegay shirkan
waruntaa muddo dheer baa arrinkan soo taagnayd intii Soomaaliland jirtay bana halkankani uu jiray meelo kala duwan oo uu gaaray runtii xilligan waxa noogu soo beegay doorasho dalku gelaya muhiima madaxweyne uu la dooran doona marka waxaan doonaynaa arrimaha haween kuleen noqdaan arrimaha ajendayaasha doorashada ku jira madaxweynaha cusub ee imanayaana uu ka dhigo mudnaanta koowaad in arrimaha wax lagu qabto tisa si taas loo helo waxaan doonaynaa in la dejiyo qorshayaal iyo talooyin muhiim wax ku ool wax laga qaban karo aan hadal u noqonin marka dad aqoon u leeyahay meesha isugu keenay oo dirti doona talooyin soo jeedin doona qorshayaal si arrimaha maaro waaro loogu heli lahaa
aan waxa tir siyaasado kale ma xisbiyada hadda ma arkayo oo xisbiyadii siyaasadu ma fadhiyaan aan waxaan sheegaysaa wixii ka soo baxay shirka inay dadka loogu gudbin doona kamid yihiin iyaga maxaa loogu marti qaad waay
waxaan ka baqnay xilliga doorashada meel walba marka la keeno way ismaagaan oo waxay u bedelaan olole walaal dalban badalka ka socda marka waxaan doonaa madashayna siyaasadda ka fogeyno oo ay noqdaan wixii si cilmiyeynta loo dejiyay dadna iyadoo qoraal iyaga hadhowto loo gudbiyo marka way fiicnaan lahayd laakiin duruuftan ugu kaliftiin inaan iska fogeyno
hadda iyaduna waxay la taagan Hinde Maxamed Jaamac waa aqoonyahanka ka qayb galay doodan ama panelistka ee arrinta falqeynay Hinde shirka noocan ah muhiimad nooc ma buu leeyahay haweenka
wal aad iyo aad buu muhiim ugu yahay waan ku faraxsanahay la soo qaban qaabiyay cid kasto soo qaban qaabisay waana meelahi ugu horeeyaan arkay ee la isugu yimiyada waqti doorasho soo dhowdahay inay dumarka isu yimaadaan ay ka hadlaan future-kooda iyo siday isu garab gali lahaayeen runtiina waxa weeye inaka dumarkeenu maaha because cid baa u diidan ina wax la siiyo ama cid waxaad moodaa waxyaabaha ugu badan ee ka maqaninayihiin forumkan oo kale meelaha intay isugu yimaadaan wax isku weydiin lahaayeen isku wareysan lahaayeen ay ka tashan lahaayeen khibradda kala qaadan lahaayeen hadday tahay horumarkooda hadday tahay meelaha laakiin meesha muhiimka ah ee loo baahan yahay aad iyo aadna inay Soomaaliland u fahamto waxa weeye meelaha go'aanada lagu qaato ee had iyo jeer rag baa fadhiya way ilaawaan dhalinyarada rag iyo dumarba markaynu gender equality leenahay waa rag iyo dumar laakiin waa la ilaawaa haddii meelahaas oo kale aan ku lahayn lahayn dumar fadhiya oo jooga wax weeye waxyaabo badan oo soo baxa iminka maalin dhaweyd waxaanu ka hadlaynay magacyada haddaad u fiirsato Soomaaliland dugsiyadeeda waa wada rag waxaan ku yidhi wasaaraddii oo fadhida maxaa u diiday mid qura aniga waxaan ku yidhi waxaan ahay maanta qof weyn haddana macalimiinta waxay bartay dad dumar bay ahayn iskuul qura macalimiintaydii loogu magac dareen ma jiro way naxeen maaha because way ka soo horjeedaan laakiin fikirka ciddii siin lahayd miiska lama fadhido
inday had iyo jeer waxa jira tirada ugu badan ee bulshadeenu waa haween cidda ugu badan cod bixisaana marka dhalinyarta laga yimaado oo ay ka mid yihiin iyaga laftooda dhalinyartii waa haween idinku waxa soo dooran weydeen
well that's the runtii anigu waxaan la kulmay on runtii 10 sano aan ka wadanka joogay waxaan la kulmay inaan luul la yiraahdo gabadhii ugu horeysay barco istaagtay bay ahayd ee tiri runtii waxay tiri gabadhaasi dadkii i doortay ee igu riday codka wada rag ma ahayn dumar ma ahayn waxa weeye waa meel loo baahan yahay in la wajaho rag iyo dumar baan wajahnoona eeg waxa lagu odhanaya qabiil baa jira waxa lagu odhanaya lacag baan jirin laakiin waxa ka muhiimsan lacagtiyo marka hore inaan talad midaysan helo inaan anaku dumar ahaan iskaashano isku tiirsano isdhiirigelino
iyaduna shirka waxa ka qayb gasho kaadashay marwada madaxweynaha Soomaaliland Aamina Sheikh Maxamed Shirda Aamina Waris ugu horeyna waxaan weydiinayaa doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda iyo sidoo kale ka qaybgalkooda
iyagu isma codayaana waxan waa cultural waa dhaqan diin bay ku shaquleeday wadciga dumarku halkay taagantay tacliintoodu bay ku shaquleedahay saasay u dhici jirtay laakiin waxaan ku rajo weynay haweenka reer Soomaaliland maanta halkay taagan yihiin inay hore u socdaan mooyaane inay dub u socdaan uma maleynaayo
doorasho soo dhow xisbiyadii baa lagu tartamayaa in xisbi waliba ajendisa iyo barnaamijka siyaasadeed buu ka hadlayaa doorka ama farinta iyaga u dira samaxayd
dumarka reer Soomaaliland waxaan leeyahay dantiina raaca xisbiga wixidiin qabanaya xisbiga Soomaaliland yes guud ahaan wuxuu qabanayaa haweenka dumarka arrimahoodana xusa doorta
codkaasina waxa u dambeeyay warbixintaas ka hadlaysay haweenka Soomaaliland oo ku doodaya in ay inta badan ka maqan yihiin golayaasha siyaasadda waxa ay u warramayeen wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Barxad Maxamuud Kaari
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad uu leenaga dhegaysanaysaan waa VOA waxaa shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia lagu soo gabagabeeyay kulan ay 10 kii sanaba mar isugu yimaadaan naafada dalalka ku jira midowga afrika kulankan sanadkan ayaa looga hadlayay in qiimeyn lagu sameeyo guulaha laga gaaray horumarinta duruufaha ay ku nool yihiin naafada afrika cabdiraxmaan maxamed faarax cabdiraxmaan luunge oo agaasimaha arrimaha naafada ee xafiiska madaxtooyada soomaaliya kana mid ah naafada soomaaliyeed ayaa kulankaasi uga qayb galay soomaaliya caasho ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay waxaana uu uga warramay qodobada kulankaasi ka soo baxay
waa maasanta caashe kulankan wuxuu ku saabsanay arrimaha naafada waxaa qeyb ka ahaa wadamada xubnahaka ee african unionka ama african commissionka ayaa isugu yeeray wadamada xubnahaka ee african unionka marka waxaa laga hadlayay la isugu imaaday waxaa dhammaanayo african decade for disability oo decade tobanlihii labaad eh sagaashii sagaalka la bilaabo kii hore labay kun iyo sagaalka buu dhamaaday kii xigan hadda wuxuu dhamaanaya 2019 marka waxaa laga arinsanayay qiimeyn lagu sameynayo guulihii la gaaray sida dadka naafadaha looga qeyb geliyay barnaamijyada kala duwan ee dowladaha xubnahaka ee african unionka iyo waxaa xigi doona halka looga guurayo tobanlaha markuu dhamaado ayaa looga arinsanayay marka qodobo ayaa kasoo baxay waxaa la isku afgartay oo la soo gudbiyey in la sameeyo sharci african unionka uu ansixiyo oo loogu yeeray african disability protocol oo laga codsanayo wadamada xubnahaka auda inay ansixiyaan oo baarlamadooda ay meel mariyaan tobankii sano ayaa waxaa la rabay dadka naafada in dowlad walba ay sameyso shuruuc iyo siyaasada ku wajahan xuquuqda dadka naafada sida loo qeybgeli lahay siyaasadaha waxbarashada haddii aa lahayd caafimaadka haddii aa lahayd adeega guud sida u noqon lahaa adeeg accessible oo dadka naafadaha ay uga qeyb qaadan karaan
waa ku gartay marka maxaa laysla garta hadda
waxaa laysla gartay iyadoo laga shidaal qaadanaya baaqa xuquuqda naafada ee unta oo 2006 adduunku isku raacay oo hadda sharci noqday in african ay yeelato sharci u gaara oo sharciga naafada la yiraahdo markay africa isku raacdana wadamada xubnahaka africa ayaa la rabaa inay meel mariyaan oo baarlamadooda ay ka meel mariyaan marka hadda draftiga ayaa la isku raacay waxaa la hordhigi doonaa wasiirada arrimaha dibadda iyo wasiirada arrimaha bulshada kulankooda soo socday addis ka dhici doona dabadeedna kulanka caadiga ah ee madaxda wadamada africa isugu imaan doonaa julaa 2018 sii 2019 la gaarimay barnaamijkaas uu ahaada mid diyaar u ah in wadamadu ay meel mariyaan marka wuxuu ku wajahan yahay la rabaa in 2025 meesha lagu gaaraba wadan walba afrika kamid ah inuu qeyb ka noqdo adeega guud sida gaadiidka dadweyne oo kale in africa laga waayo gaadiid aan ahayn accessible oo dadka weljeerka isticmaalo kale aysan isticmaali karin africa laga mamnuuco waxaa kamid a gawaarida caadiga oo dadka privateka isticmaalaan gaari aan la isticmaali karin in africa laga mamnuuco waxaa kamid a arday walba oo african oo naafa inuu iskuulka gurigiisa ugu dhow inuu dhigan karo in africa ay ka hirgasho 2025 waxaa kamid a inay helaan tamsiil misaarad siyaasiya oo loo sameeyo koota baarlamaanka percentage walba bulsho walba intay dadka leegyihiin in percentage looga sameeyo ay ka qeyb qaataan siyaasada dalka iyo qodobo kale oo fara badan
aada baad umahadsantaa waxaad iga warantaa marka tiro ahaan imisaa kasoo qeyb gashay
waxaa africa waa 50 dal waxaa isugu yimi 20 dal yaa hadda guubjoog ahaa oo wadamada ingiliishka ku hadla u badan marka wadamada africa faransiiska cariga ku hadlana ayaa kulan kala loo qabanay
marka dal walba ma hal qof baa ka socday mise xubno lasoo xulay baa ka socday
dal walba waxaa ka socday madaxda u qaabilsan siyaasadda arrimaha naafada wasaaradaha joogay waxaa jooda xafiisa ra-iisul wasaarayaasha ka socda waxaa jooga xafiisa ka socda xafiisa madaxweyneyaasha yaa kasoo qeyb ka ahaa
cabdiraxmaan marka la fiiriyo dhinaca soomaaliya marka la fiiriyo waxay hadda ka mid tahay meelaha ugu liita amaba ay yar tahay in laga helo meel uu qof naafo ah uu ku socon karo haddee gaadiidka noqoto gaadiid uu raaci karo waxaasoo dhan baa ka jira iyo kuwo kaloo badan oo hadda aan lasoo koobi karin marka waxyaabihii meesha aad adigu kaga hadashay ee aad soo bandhigtay maxaa ka mid ahaa
walahi waa runta hadda annaga aada waxaan u jeclaa lahay dadaan naafo ahayn oo soomaaliya oo siyaasiyiin inay kulamadan kala joogaan si u dareemaan horta halka Afrika ay maraysay, halka Soomaaliya ay joogtay, aad baa loo kala tagay cashay. Innagu waxaan ka hadlaynaa hadda aanu joognaa in xafiis cusub dalka laga sameeyo, xafiiska ugu horeeyo arrimaha naafada shaqo ku leh. Laakiin Afrika way tagtay oo inta siyaasada ay samaysay bay shuruuc sameeyay baarlamaadii la meel mariyo, xubna baarlamaanka ka mid ah qaar ka wadamada qaar ku jiro, wadamada qaar ka wasaaradaha jiro arrimaha u xilsaaran. Wadamada qaar ka waxaa jira budget gaara oo iyo fan gaar oo loo sameeyay arrimada. Innagu waxaan kala soo qayb galnay markii waa inaan Afrika wax ka baranno. Marka labaadna inaan waxaan rabaa inaan Soomaaliya hadda ay qorshuhu yahay 4 sano soo socota in la isku dayo bal sharci arrimaha naafada saameynaya ama xuquuqdooda qeexaya in dalku yeesho siyaasad qaran la daba dhigo. Marka labadaa la helaan waxay sameeyaan hay-ad qaran oo hirgelisa siyaasadda la meel marin doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Cabdiraxmaan Lungi oo agaasimaha arrimaha naafada ee xafiiska madaxtooyada Soomaaliya kana mid ah nadaafada Soomaaliyeed. Wuxuu ka qayb galayay kulanaad dalka Ethiopia lagu qabtay, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Caashi Ibraahim Aadan.
Welin waxaad la socotaan tabintayadii galabta oo taariikhduna ay tahay 23-ka bisha September sanadka 2017. Idaacaddu waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Caashi Ibraahim. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay mar kale ku adkaysatay go'aankii ay ka gaartay xisadii ka aloosanayd dalalka khaliijka oo ay markaasi sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay. Arrintan waxay imaaneysaa kadib markii maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ee Soomaaliya ay toddobaadkan ku dhawaaqeen in ay la safanayaan dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay Sacuudiga go'aanka ay qaateen la qaadanayaan. Haddaba waa maxay sababta ka dambeysa in ay maamul goboleedyadu garab ordaan dowladda dhexe oo go'aannada ay gaartana ay ka biyo diidaan? Qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkani ku faaqidi doonaa. dhacdooyin kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciidamada dalka Kenya ee ku sugnaa magaalada Bardheere ayaa halkaasi isaga baxay toddobaadkan, hayeeshee weli waxaa Bardheere ku sugan ciidamo kale oo ajaaniba oo dalka Ethiopia ka socda. Puntland waxay toddobaadkan amar ku soo rogtay in aan laga kalluumaysan karin muddo 2 sano kalluun deegaanada Puntland loogu yaqaano Indhabuurka, oo ay sheegeen in hilibkiisa aysan dadku isticmaalin, keliya ay kala baxaan beerka. Wasaaradda kalluumaysiga Puntland waxay sheegtay in kalluunkaasi uu ku dhow yahay in la xaalufiyo, sidaa daraaddeedna ay ka digayaan arrinkaasi. Shirka guud ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan ka furmay magaalada New York ee waddanka Mareykanka, ka ay ka qaybgalayaan dalal dhowr ah. Soomaaliya waxaa uga qaybgalaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, oo maalinta Jimcihii khudbadda Soomaaliya ku saabsaneed ka jeediyey xarunta golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York. Waxaana uu sheegay in Soomaaliya ay ka soo kabanayso colaado iyo dagaallo muddo dheer waddanka ragaadiyey, islamar ahaantaasina waxa uu dalalka ka dalbaday inay Soomaaliya taageeraan. Shirar kale oo hareer socday shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socday, ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay dalal dhowr ahi ka heshay ballanqaadyo inay taageerayaan dalka Soomaaliya, waxaana dalalkaasi ka mid ah dalka Ruushka oo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Sergey Lavrov uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, uu sheegay in dalkiisu uu Soomaaliya taageeri doono. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa toddobaadkan sheegay in dowladdiisu ay fududeyn doonto sidii markaasi loo joojin lahaa xiisadda ka dhexalowsan qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee waddanka Ethiopia, halkaasoo toddobaadka la soo dhaafay ay dad ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dhinacyadu ay isku dhaceen. Sidoo kale madaxweyneyaasha labada kilal ee Oromada iyo Soomaalida ayaa iyaguna sheegay inay arrinkan ka shaqeyn doonaan sidii loo joojin lahaa. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu toddobaadkan sheegay go'aankii maxkamadda sare ee lagu laalay doorashadii ay guddiga doorashada ay hore ugu sheegeen inuu isagu ku guuleystay inuu ahaa go'aankii maxkamadda ay gaartay inqilaab iyo afgembi lagula kacay waddanka Kenya. Guddiga doorashada dalka Kenya ayaa sidoo kale dib u dhigay xilliga doorashada ku celiska la qaban lahaa oo ku aadanay 17-ka bisha Oktoobar, ayaa shaarinkaasi waxaa ka biyadiiday mucaaradka, waxaana hadda laga dhigay 26-ka Oktoobar. waxaa dhigaysaa inuu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan mar kale waxay ku celisay go'aankii ay ka gaartay
xiisadii ka aloosnayd dalalka khaliijka ee wadamada sacuudiga iyo xulufadiisa ay ku qaateen go'aan ay ku go'doominayaan dalka Qatar. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii maamul goboleedyada dalka qaarkeed sida Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay todobaadkan sheegeen in ay taageerayaan dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga, inkastoo Galmudug ay isku khilaafeen oo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ay sheegeen in arrinkaasi aysan sax ahayn oo arrinka ay dhexdhexaadkiin dowladda Soomaaliyeen ay uga dambeynayaan waxa laga yeelayo arrimaha siyaasadda dibadda. Haddaba go'aanka golaha wasiirada ee todobaadkan marka la ku celiyeen ayaan ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso, waxaana weydiiyey go'aanka ay gaareen waxa uu ku salaysnaa.
Dowladda federaalka Soomaaliya golaheeda wasiirada shirkooda caadiga u lahaa waxaa looga hadlay arrintan khilaafkan ka dhex taagan qaar ka mid ah wadamada Khaliijka. Golaha wasiiraduna wuxuu si adag u ayiday mowqifkii dowladda federaalka ee bishii Juun ee ahaa in laga noqdo dhexdhexaad khilaafkaas ama murankaas ka dhex taagan dowladaha Khaliij qaar ka mid ah, iyadoo loo arkay in khilaafku uu mudan yahay in lagu xaliyo si nabadgelyo ah, walaaltinimo iyo diblomaasiyad ah.
waxaa jirta in maamulada federaaliga ahi ee dowladda federaaliga hoos yimaada qaarkood ay go'aano ka dhanaa midka dowladda dhexe ay gaartay ay gaareen. waxay sheegeen inay dalalka sacuudiga xulufadiisa ay taageerayaan, sidaa daraaddeedna dowladdu inay taageerto. waxayna ku eedeynayaan in mudada hadallo dhowr jeer ay idinku yeereen laakiin aysan go'aankaasi ka soo bixin. marka maxay kula muuqataa sababta ka dambeysa in maamuladan ay u qaataan go'aan ka dhana kii dowladda dhexe ay gaartay?
runtii taas waxaa la rabaa inaad dowlad goboleedyada warsataan, laakiin maanta golaha wasiiradu cusla darteen qodob 54 ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda, difaaca, muwaadinnimada, socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aanku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan. dhanka kale, dowladda federaalku waxay ku guuleysatay wada shaqeyn runtii dhow in lala leeyahay dowladaha maaragtay goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. oo aada ogtahay muddo 6 bilood oo madaxweyne Farmaajo uu joogayna in 2 kulan oo kulan madasha oo madaxda Soomaaliyeed la qabtay oo looga hadlay arrimaha muhiimka oo xoojinta amniga iyo midnimada qaranka. marka mar walbo waxaa naga go'an dowladda federaalka ee dhexe haddaan nahay in wada shaqeynta iyo xiriirka uu noqdo kii ugu wanaagsanaa, iyadoo muxuu ah aan ka wada shaqeynayna sidii dalkan loo mideyn lahaa amnigiisa iyo nabadeyntiisana looga wada shaqeyn lahaa. laakiin marka ay noqoto go'aanka kan waa mid dastuuri ah in dowladda federaalku ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha noocan ah.
go'aanadan ay qaateen maamulada inta badan haddaysan kulligood ahayn inta badan way qaateen go'aan ka dhana kan aad dowladda dhexe idinku aad gaarteen. marka wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aad sheegayso inaad la leedihiin maamuladan, saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa xiriirka dowladda dhexe ay la leedahay maamuladan?
runtii annaga xiriirkeena waa xiriir wanaagsan, saan kuu sheegay, waana naga go'an tahay annaga ka dowlad federaal ahaan in lasii xoojiyo laga shaqeeyo midnimada iyo difaaca. haddana ka dowlad federaal ahaan mas-uuliyad dastuuri ah ayaana saaran oo waajib nagu ah. intaas keliya ma ahe annaga doorka Soomaaliya qaadatay wuxuu ahaa mid runtii dhexdhexaad ah, manaha marka ugu horeysa waa taariikh lagu yaqaano Soomaaliya inaysan weligeed la kala safan muxuu ahaa dowladaha ama carabta ama kuwa Afrika ama kuwa Islaamkaba. waa la socotaa doorkii heshiiskii muxuu ahaa Camp David Masar iyo Yuhuuddii wada gashay, waa sii wadamada carabta inta badan loo jaray xiriirka Masar waagaas oo dhammaadkii 70-meeyadii dowladda Soomaaliya waxay istaagtay inaysan xiriirka u jarin Masar, taasoo markii dowladda carabka heshiiyeen kadib la ogaaday go'aankii Soomaaliya dhexdhexaadnimadan uu ahaa kii ugu wanaagsanaa laguna ammaano. sidoo kale go'aankan isaga oo maanta golaha wasiirada marlabaad ayiideen isna waa mid ay soo dhaweeyeen shacabka Soomaaliyeed qurbijoogta iyo dadka gudaha jooga dhammaanba, islamarkaana beesha caalamku aad noogu taageereen. marka waa mowqif waxaan islaanahay annaga u danaynaya shacabka Soomaaliyeed, u danaynaya mustaqbalka fog oo arrin yaroo dhacday yaroo dhacday laga heshiin karo beri inaysan maaragtay saameyn weyn nagu yeelan mustaqbalka.
go'aanada hadda ay gaareen maamul goboleedyada ee arrimaha khaliijka iyo khilaafaadka, dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladaha carabta qaarkood ay cadaadis ku saareen maamulada kadib markii dowladda federaaliga ahi ay go'aan dhexdhexaada qaadatay sida muuqata. marka dhaqanka noocaasi oo kalaa muxuu dhimi karayaa madaxbanaanida Soomaaliya?
runtii annaga ka dowlad federaal ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo hogaaminta dowladda madaxweyne ka ahna waxaa ka go'an in Soomaaliya midnimadeeda iyo wadajirkeeda iyo laga wada shaqeeyo dowladda federaalka dowladda dhexana ay xiriir shaqo wanaagsan la yeelatay. midna waxaan rabnaa in shacabka loo sheego shaqaalaha qaarkood waxay u baahan yihiin muxuu ahaa in laga fikiro dhan walba. Annaga waxaan nahay dowlad hadda hay-adaheedii iyo dastuurkii dibeegis lagu sameynayo, marka waa dareemi karnaa in aragtiyo kala duwan iyo wixii imaanaya.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Iriiso ayuu kaasiya wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey nalana socodsiinayey warbixintaasi ama xubintaasi dhacdooyinka toddobaadkan ku eegno. Halkad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
waa tahay caasha intaadan ka bixin mar kale adiga iyo Ibraahim Xasan Danduri aan idinku soo dhoweeyey barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee
hambalyada iyo
heesaha
warqada ugu horeysa toddobaadkan na soo gaartay. Haddaan soo qabto si qurux badan bay u qoran tahay. waxaana ugu horeeya Nimcaan Dayib Cabdi iyo Maxamed Dayib Xasan iyo Maxamed Iman Maxamed iyo sidoo kale Faysal Yuusuf Cabdulaahi iyo Mahdi Cali Muuse iyo Xamse Cismaan Haybe. waxaa kaloo ku jira Suldaan Cabdi Xasan iyo Xamse Maxamed Cali. waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqorka iyo boqoradaba la yiri Maxamed Ismaaciil Cabdi iyo Farxiye Aadan Cali oo meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa taariikhdu markay ahayd 5-tii bishan ku jirnay 9-aad ee sanadkan 2017. ducada waa daadihiyaasha barnaamijka la yiri meherkaasi magaalada Hargeysa ka dhacay ee dhexmaray Maxamed Ismaaciil Cabdi iyo Farxiye Aadan Cali. waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii horseeda aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsan lagu kala helo. Aamiin.
Aamiin. dhambaalkana caasho waxaa uu noogu yimid Cabdulaahi Maxamed Xasan iyo Cabduqaadir Maxamed Xasan iyo Isxaaq Maxamed Xasan, Mustaf Maxamed Xasan iyo Xasan Maxamed Xasan, Nuurto Maxamed Xasan iyo Faadumo Maxamed Xasan iyo Maana Maxamed Xasan, Mariin Macalin Abshir iyo waxaa yiraahdeen Cabdi Yuusuf Isxaaq iyo Xasan Sheekh Maxamed iyo Maxamed Isxaaq Cabdi iyo Maxamed Salaad Aadan, Cabdiraxmaan Abshir Cabdi, Cabdulaahi Macalin Abshir iyo Cabdiraxmaan Macalin Isxaaq, Xuseen Maxamed Sheekh Cali, Maxamed Cabdiraxmaan Xuseen iyo Xuseen Isxaaq Macalin iyo waxaa yiraahdeen Cabdiraxmaan Moogaaw Yuusuf. waxaana ay dhammaantood joogaan Bardaale, Muqdishow, Garowe, Baydhabo, Doolow, Ethiopia iyo waxay yiraahdeen Mareykanka iyo Britain. waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan aabe Ibraahim Maxamed Xasan iyo hooyo Xaawo Luul Xaaji Cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yiraahdeen degmada Bardaale. waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey Asmo Ibraahim Maxamed, waxaana ay eebo ugu barayaan Asmo inay noqoto tiiso weynaata oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeeda anfacda. Aamiin ayaan anaguna leenahay.
heesta ugu horeysa barnaamijka aan soo qabanayo Ibraahinow toddobaadkan waa hees aan waayadan la maqal. dadka barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaalada noo soo dirsatay inay si weyn uga heli doonaan waa heestaal ku dhegeedu yahay Ubad iyo Aayo Fiican.
codkii
Deeq Axmed Gay.
fiican iyo deeqo axmed haddaan intaas ku dhaafno dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono caasha dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdirasaaq salaad maxamed iyo cabdilatiif xuseen samatar cabdinaasir xirsi iidle iyo yariisow maxamed dilax faatix sheekh xuseen iyo maxamuud cali jabane iyo qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo axmed cabdisalaam cusmaan dhammaan waxa ay joogaan magaalada muqdisho waxayna ay hambalyo gaarsiinayaan cawil axmed kulmiye iyo faadumo xuseen cilmi oo ku aqalgalaba yiraahdeen magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xarar yaale waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahyada kale si ubad qeyr qaba aamin ayaa leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa bal heesta labaad ee barnaamijka ibraahin oo dad bal dhegeystayaashu soo qabatood
waa heestii cashoy smok
smog smog miya iskama war qabto smog aqalka bay aslaysaa
ismana oga
wallahi warba ka dhacay codadka macaan shankaroon axmed iyo xasan aadan samatar
smoke would be way as later smoke would be way as later smoke would be way
isboog ayaa intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caasha.
Waxaan soo qabanayaa dhambaal ay ugu horeyso hooyo Nuuro Nuur seegeeda iyo caruurteeda, Sacdiya Nuur seegeeda iyo caruurteeda, Marya Nuur seegeeda iyo caruurteeda, iyo Saafi Nuur iyo caruurteeda, iyo Canaba Nuur iyo caruurteeda, aabe Sheekh Cabdikariim Saciid, iyo sidoo kale Sundus Sheekh Cabdikariin iyo Sayid Cali Sheekh Cabdikariin. Dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo isku duuban guuleeda Sheekh Cabdikariin Saciid iyo marwadiisa uu ifka ka xushay baa la yiri Asili Nuuradiin Sheekh Maxamuud, arooskooda 14-kii bishan 9-aad uu ka dhacay magaalada Cabud waaqee gobolka Galgaduud. Waxay leeyihiin aqalgalkiina waxaanu Ilaahay uga baryaynaa oona rajaynaynaa inuu noqdo midkii waara ubada khayr qabana lagu kala helo wiil yacaana gabar yacaano lagu duceeyo. Aamiin
aamiin. Waxaa noo baaqaya Maxamed Sheekh Xasan iyo Sakriya Shariif Aadan iyo Maxamed Isaaq Buyow iyo waxay yidhaahdeen Mustafa Maxamed Cusmaan, Xasan Sheekh Ibraahim, Cabdiqaadir Ibraahim Bare iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Macalin Yarow iyo Maxamuud Isaaq Gacme iyo waxay yidhaahdeen Mukhtaar Macalin Abshir iyo Mustaf Sheekh Abukar. Dhammaan dadkaasina waxay joogaan Muqdishow, Baydhabo, Boosaaso iyo Qarro, waxaana ay jecelyihin inay taaniyad kale iyo laaba gaarsiiyaan Farta iyo Faraatiga, Cabdicasiis Sheekh Xasan iyo marwadiisa Maryan Shariif Isaaq oo ku aqalgalaba yidhaahdeen Bardaale. Waxaana ay leeyihiin ducada waa daadiyaasha barnaamijka Caasha aqalgalkaas maxaad ugu duceynaysaa?
waxaan ugu duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee qoyskaasi ay si wanaagsan isku afgartaan, ubad baari ah oo wan wanaagsanna uu Ilaahay kala siiyo. Aamiin.
Aamiin ayaan leenahay. Xaggii heesaha Caashoy, haddii aan markana aadno, Alla nimcooy qalbiga laba ruux ma wada qaado, Alla nimcooy midkii qurahaana adaa qaat.
Aye, qof kale waxba looma reebin, halkaas war baa yaalla.
Kan kale ma dusha ku qaadaa?
Hay, waaw.
Hadda Caasha laga rabaa, haddii dusha lagu qaadaya adiga.
Waa tahay, bal waxaan dhammaystirayaa heestaas iyo erayada kale kulli kasoo bitaaci doona fanaanka Cabdiljabbaar.
fanaanka Cabdiljabbaar Al-Khaliji iyo heesti nimco, intaas ayaan kaga gudbeynaa. Xaggii dhambaalada, dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray Raxmo Cusmaan Nuur iyo caruurteeda, iyo Deeqo Cusmaan Nuur caruurteeda iyo saygeeda, iyo waxay yidhaahdeen Yurub Cusmaan Nuur iyo caruurteeda, iyo Umulkhayr Cali ubax jaamac cumar iyo maryama axmed iyo caruurteeda iyo faadumo xaaji iyo mahad cusmaan nuur iyo cabdicalis cusmaan iyo waxay ihahdeen awoowe cabdixaaji suldaan iyo ayeeyo qaali macalin maxamuud. dhammaantood dadkaasi waxa ay taanid gaarsiinayaan hooyo zaaro cusmaan nuur iyo saygeeda maxamed cabdixaaji suldaan oo dhowaan wiil ugu dhashay bay yihahdeen magaalada muqdisho. wiilkaasina waxaa loo bixiyey zubeer maxamed cabdi, waxaana ay leeyihiin zubeerow soo barbaar oo noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca. aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa. dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray sayid cali sheekh cabdikariim iyo sadiiqa sheekh cabdikariim iyo mustafe sheekh cabdikariim iyo sidoo kale axmed sheekh cabdikariim xaaskiisa iyo caruurtiisa, sahre sheekh cabdikariim saygeeda iyo caruurteeda, eedo faadumo siciid saygeeda iyo caruurteeda, eedo sacdiyo siciid saygeeda iyo caruurteeda, iyo sidoo kale eedo ruqiyo siciid sayga diyo caruurteeda, iyo ugu dambeyntii xamdi sheekh cabdikariin. dhammaantood waxa ay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan iyagoo daafaha dunida kala jooga guuleeda sheekh cabdikariin siciid iyo marwadiisa asiili nuuradiin sheekh maxamuud. arooskoodu waa 14-kii bishan ka dhacay magaalada caabud waaqe gobolka galgaduud. waxaan leenahay bay yidhaahdeen allah ha idinka yeelo labadii isku waara ubad khayr qabana kala hela. aamiin aamiin baa la yiri, aniguna mid saddexaad baan ku darayaa. aamiin.
waa tahay dhambaalkan caasha waxa uu naga soo gaaray bishaaro macalin xasan iyo caawo xasan abuukar iyo waxay yidhahdeen xaliimo macalin nuur maxamed cumar iyo cabdi maxamed aadan iyo nuur cabdirasaaq cumar sheekh isxaaq cabdi iyo cali sheekh isxaaq cabdi iyo tukow aadan isxaaq siciid aadan maxamed aadan xasan maxamed iyo faadumo isxaaq aadam iyo luul macalin nuunow iyo farxiyo aadan isxaaq iyo ugu dambeysta cabdiraxmaan isxaaq cabdulle. dhammaantood waxa ay joogaan UK, Australia, muqdisho, baydhabo, boosaaso iyo qarro. waxaana jecelhiin inay taanid u diraan aabe ibraahim aadan cali iyo farxiya cabdi maxamed oo gabaray ugu dhalatay boosaaso. waxaana gabadhaas loo bixiyay abshire ibraahim, waxaanay leeyihiin ducada waa daadiyaasha. waxaan leenahay allaha ka dhigo gabadhaas tii soo weynaato oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta.
anigana aamin ayaan raacinayaa. dhambaalkan tahniyadda ahna waxa uu ka yimid cabdirasaaq salaad maxamed iyo cabdiladiif xuseen samatar iyo cabdinaasir xirsi idle yariiso maxamed dilexow iyo faatax sheekh xuseen iyo maxamuud cali jabane. waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka diraya ku jira qaras xuseen cabdi iyo liibaan cabdi cali iyo ugu dambeyntii axmed cabdisalaan cismaan. dhammaan dadkani waxa ay joogaan magaalada muqdisho, waxaanay hambalyo aroos u dirayaan cawil axmed kulmiye iyo faadumo xuseen cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafada xariyaale ee degmada wardhigle isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana kala hela. xaafadaasi xariyaale ee degmada wardhigle ka tirsan faahno degmadii waaba la bedelay, marka annaga warti dhiigaan ognahay, laakiin warta nabadda haddana la yiri, marka nin walba kulley hala garto
waa soo dhismaysaa. oo haddee waana filayaan degmooyinka iyo sidii lagu ogaamaha casho
aad iyo aad, laakiin magacu dadku kiibay weli xusuustaan.
waxaan markana dhegeystayaashana u soo qabanaynaa heesta la hasho, waxaa wadajir ugu luqaynaya mursal muuse iyo sabda sinema.
codadkaasi mursal muuse iyo khadra sinimo waxa uu gebagabo u yahay barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Intaan toddobaadka dambe kulmayna haddii alla idmaanigii daanduray, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Guud ahaan idaacaddii baanu soo gaarnay jabaalow gebagabadeedii. Maxaad dhegeystayaasha uga tegaysaa?
Waa tahay dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanaynaa heestan durbaa dhigahooda ku soo dhacaysa ee fanaanada Hibanuura, iyada ayaanu ku soo gebagabeynaynaa. idaacadda waxaa idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan bashiir abikar dhinac isku dubiridka inoo qaabilsanaa dhammaantii isku duban waxaan kaga tegaynaa nabaaddiino.
Kadabki loo